Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning mamlakatdan chiqib ketgan aytilgan birinchi prezident elboshi Nursulton Nazarboyev xalqqa murojaat yo'lladi. U vatanidan ketmaganini, hamon poytaxtda ekanini ma'lum qilgan. Nazarboyevning ta'kidlashicha, Qozog'istonning amaldagi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev to'liq hokimiyatga ega elboshi prezident vakolatini 2019-yilda topshirgan. Men 2019-yilda prezident vakolatini Qosim-Jomart To'qayevga topshirdim va shundan beri pensioner hisoblanaman. Ayni vaqtda esa Qozog'iston poytaxtida ta'tildaman va hech qayerga ketganim yo'q. Prezident Qosim-Jomart To'qayev to'liq hokimiyatga ega va u Xavfsizlik kengashi raisi. Tez orada u Nur Otan partiyasi raisi etib saylanadi. Mamlakat elitasi o'rtasida hech qanday qarama-qarshilik va mojaro yo'q. Bu boradagi mishmishlar mutlaqo asossiz, deydi Nazarboyev. Elboshi 30 yil davomida tinim bilmay Qozog'iston manfaati yo'lida mehnat qilganini qayd etgan. Biz uning sarhadlarini mustahkamladik, islohotlar o'tkazdik, birgalikda mustaqil Qozog'istonni qurdik. Ko'plab ko'rsatkichlar bo'yicha nafaqat Markaziy Osiyoda, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligida ham yetakchi bo'ldik, degan birinchi prezident. Oxirgi kunlarda birinchi prezident Nursulton Nazarboyev va uning oila a'zolari atrofidagi gap-so'zlar soat sayin ortdi. Bunga hamohang tarzda oxirgi mashmashlar fonida Nazarboyev va oilasi munosabat bildirmadi. Olmaotada esa uning sobiq qarorgohiga o't qo'yildi. Haykal ag'darildi. Murakkab vaziyat biroz tin olgach Nazarboyev yana paydo bo'ldi. To'g'riroq uning matbuot kotibi Nazarboyevning Nursultondaligini aytib, elboshi nomidan xalqqa prezident To'qayev atrofida birlashishga chaqirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.